Salom alo FM tinglovchilari va barcha yoshlar. Hamma uylanmagan bolalarga baxt tilovchi Oskar Madamin.
Jonah.